Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. BiH se međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova i biti klimatski neutralna do 2050. godine, ali uprkos tome pravi planove za nove elektrane na ugalj koje ubijaju građane ove zemlje, kaže u intervju za RSE Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja. Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja zavisi od tržišta EU. U Unsko-sanskom kantonu rade na projektima obnove stočnog fonda. U Srebrenici planira nastavak projekta solidarnosti Emaus u cilju podrške povratnicima. Grupa mladih aktivista u Mostaru kazala na problem korupcije za koju smatraju da je razlog što BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa. Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako se BiH međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova i biti klimatsko neutralna do 2050. strategije i planovi koji se donose i dalje uključuju energiju dobijenu iz uglja, iako ova tehnologija nije isplativa i ubija BiH građane, kaže u razgovoru za RSE Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja.
Gospodine Žiško, evo 13 evropskih država više ne koristi ugalj kao energent, a još 11 je usvojilo odluke o ukidanju uglja do 2030. u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine. Shodno tome, do sada je zatvorena polovina evropskih elektrana na ugalju cilju klimatski neutralne planete do 2050. godine. Od zemalja Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija je jedina zemlja koja planira ukidanje uglja do 2030. koja je i odustala od izgradnje novih termoelektrana, kao i Crna Gora i Kosovo. Sa druge strane, u BiH trenutno je planirano najmanje 5 projekata vezanih za termoelektrane na ugalj. Kako to komentarišite, s obzirom da je BiH u novembru prošle godine potpisala Sofijsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, čime se obavezala da bude klimatski neutralna do 2050. godine?
Jedan komentar koji je primjenjiv za sve naše odluke, praktično, odnosno sve odluke naših političara, jest: valjda će se sažaliti nad nama zato što smo siromašni. Otprilike se ide u tom pravcu. Ono što se desilo u stvari u Sofiji i potpisivanjem tim Sofijskog sporazuma, razlog zašto su naši političari potpisali je taj zato što se uz taj sporazum vežu i sredstva za pomoć zemljama Zapadnog Balkana, odnosno vežu se nekih 9 milijardi eura. Tih 9 milijardi eura će biti uslovljeno, to znači sve pare će biti uslovljene prihvatanja načina na koji će Europa da se nosi sa problemom klimatskih promjena. To znači niti jedan projekat koji će biti financiran iz tih sredstava ne može biti nastavak korištenja fosilnih goriva, ne može biti nastavak business as usual, kako to naši pokušavaju, odnosno održavanju status quo. Razlog zašto su oni potpisali je normalno novac. Računajući, kao što sam rekao, da će se Europa sažaliti zato što smo mi, Bože moj, navodno siromašni i da mi to ne možemo baš tako brzo kao Europa. Tu se ponavlja opet ona naša priča da mi od svega stvaramo problem i pokušavamo dokazati da je nešto nemoguće, umjesto da se uhvatimo u koštac sa tim problemom i da vidimo tu zelenu tranziciju, kako se to zove, da vidimo to kao otvaranje novih mogućnosti. Jer Europa upravo tom problemu pristupa na taj način. To znači, to je šansa za napredak. Šansa da se poslije ove krize koja je izazvana COVID-om, sredstvima koja će se ulagati u ekonomiju, da bi se ekonomija oporavila, ide u pravcu održivog razvoja, odnosno dekarboniziranog društva do 2050. jer ukoliko to ne uradimo, čeka nam klimatska katastrofa. Nažalost, naši političari jednostavno ne žele promjene, zato što su oni u zadnjih 25 godina uspostavili sistem koji je izuzetno koristan za njih, i oni imaju izuzetne profite, dobiti, benefite i sve iz ovog sistema, dok naravno građani Bosne i Hercegovine nemaju ništa od toga i jedini izlaz za građane iz Bosne i Hercegovine iz toga je da idu u stvari u tu Evropu. Naše političare to ne interesuje, zato što naši političari razmišljaju od izbora do izbora. Mi vrlo dobro znamo da svake 2 godine imamo izbore i otprilike razmišljanje naših političara je u pravcu da ja uzmem za ove 2 godine koliko mogu, za 4 godine koliko mogu, jer ko zna šta će biti nakon toga.
A šta predviđa zelena agenda za Zapadni Balkan potpisano s Sofijskom deklaracijom? I šta ona podrazumijeva?
Ona podrazumijeva sve ono što je praktično Evropa planirala da uradi u tom periodu 30 godina da bi došla do tog cilja od dekarboniziranog društva do 2050. To znači trebaju se utvrditi nekakve energetske politike kojima će se posebno izvršiti dekarbonizacija i planirati dekarbonizacija energetskog sistema kao, da kažemo, najjednostavnijeg sektora za dekarbonizaciju. Jer pored dekarbonizacije energetskog sektora mi moramo razmišljati i o dekarbonizaciji transporta i poljoprivrede kao 2 sektora koja pored energetike najviše doprinose klimatskim promjenama. Ono što smo se mi obavezali kroz tu deklaraciju, da ćemo se, dakle, pored ostalog uskladiti sa sistemom trgovine emisijama staklene bašte, odnosno ETS sistemom, to znači bit će uvedene takse na CO2 emisije, koje će samim tim poskupiti proizvodnju energije iz uglja, odnosno dovešće do bankrota elektroprivrede. Zato što svi dokumenti i sve feasibility studije ili analize isplativosti energetskog sektora, odnosno ulaganje u ugalj, su dokazale, i to su dokumenti koji su napravljeni od strane elektroprivreda, dokazuju da ukoliko se uvede i 5 eura po toni CO2 emisija, da će elektroprivreda doći u bankrot situaciju, da neće moći proizvoditi električnu energiju, odnosno da neće moći vraćati kredite, odnosno da neće biti konkurentna na tržištu. Trenutna cijena tone CO2 na europskom tržištu, odnosno u sistemu ETS-a, je 40 eura. To je jedna od obaveza, tim da to podrazumijeva isto tako takse na proizvode koji se izvoze u Europu iz Bosne i Hercegovine, a proizvedeni su energijom proizvedenom iz uglja. Tako da se to ne odnosi, te takse na CO2 emisije se ne odnose samo na energiju kao izvoz energije iz Bosne i Hercegovine, nego na sve naše proizvode koje mi izvozimo u Evropsku uniju i samim tim opet nećemo biti konkurentni i nećemo moći izvoziti te cikle na tržište Evropske unije.
Pa zašto se onda planiraju nove termoelektrane na ugalju u Bosni i Hercegovini?
Zbog tendera. Mislim, to je sasvim jednostavno. Kao što sam rekao, naši političari razmišljaju u ciklusima od 4 godine. Investicije u blok 7 će trajati, odnosno izgradnje što bi trebalo da traje nekih 4,5-5 godina. To je upravo taj period. Vidjet će se trošiti pare. Postoje neke klauzule u ugovorima koji kažu da u samu tendersku proceduru za ono malo para koje će se podugovoriti sa bosansko-hercegovačkim građevinskim firmama, elektroprivreda donosi konačnu odluku koja firma će dobiti taj ugovor i pored toga što će kineski partner provesti propisanu proceduru, tendersku proceduru. Tako da oni računaju da će tu biti ispunjeni neki njihovi interesi, a nakon toga kad dođe vrijeme za vraćanje tog kredita, pošto su oni dobili garanciju od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno države BiH, da država garantuje za vraćanje tog kredita, a mi vrlo dobro znamo ko u Bosni i Hercegovini vraća kredita, obično su to žiranti, a ovom garancijom smo svi mi postali žiranti za taj kredit, u konačnici će građani Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, vratiti taj kredit. Naravno, ovi koji su donijeli odluku, nažalost to su i svi parlamentarci koji su digli ruku i glasali za tu državnu garanciju, oni neće snositi nikakve konsekvence, pošto niko nije nikada odgovarao za takve, ja to mogu nazvati jedino kriminalom u našoj zemlji, i oni računaju da će biti isti slučaj sa tim kreditom, odnosno sa projektom bloka 7.
Nedavno je
Savjet ministara BiH usvojio plan utvrđenih doprinosa Bosne i Hercegovine, takozvani NDC, za period od 2020. do 2030. godine, koji bi trebao da doprinese smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte od strane BiH. Međutim, ekološka udruženja tvrde da su usvojeni potpuno neambiciozni ciljevi NDC plana, koji se zasnivaju upravo na ovoj zastarjeloj, ali dalje važećoj energetskoj strategiji, baziranoj na novim investicijama u termoelektrane na ugalju BiH. Šta je tu sporno za ekologiju i zašto?
A dobro, to je još jedan cirkus u režiji međunarodnih organizacija, u ovom slučaju to UNDP, i lokalnih konsultantskih kuća u saradnji sa našim ministarstvima. To znači, usvojen je dokument, mislim, ironija je u tome što je to dokument koji u stvari definiše doprinos zemalja vezano za umanjenje efekta staklene bašte, odnosno umanjenje klimatskih promjena, u kojem su oni napisali da će naš doprinos tom cilju biti postignut tako što ćemo izgraditi novih 1050 megavata instalisanih kapaciteta termoelektranama, što samo po sebi predstavlja glupost. To se ne može drugačije nazvati nego glupost, gdje smo mi u razgovorima sa ministarstvom i sa konsultantima koji su radili taj dokument u tim, nazovimo ih, javnoj raspravi, koja u stvari nije bila javna rasprava po zakonu, dobili odgovor od konsultanata i od ministarstva da nema veze što je to tako napisano, zato što će se i tako raditi revizija tog dokumenta za 2 godine. Tako da se vidi u stvari šta je krajnji cilj takvih dokumenata, to je da se za 2 godine opet potroše sredstva koja su, da kažemo, namijenjena Bosni i Hercegovini, da se plate konsultanti da napišu ono što su mogli napisati ove godine.
Gospodine Žiško, Alijansa Evropa bez uglja zalaže se za zatvaranje rudnika uglja i termoelektrana na ovaj energent i sprječavanje izgradnje novih termoelektrana. Šta nudite kao alternativu vlastima u BiH?
Ovako, prvo treba da budemo jasni, jer obično nas napadaju kao nekoga koji želi da zatvori rudnike i termoelektrane sutra. To jednostavno nije istina. Ono zašto se mi zalažemo je da se napravi realan, normalan plan koji će definisati način na koji će se rudnici i termoelektrane zatvoriti u nekakvom normalnom roku. Ovdje govorimo, Evropa to planira uraditi za nekih 10-15 godina. Ne postoji nikakva prepreka da mi uradimo i napravimo iste planove, posebno ako znamo, i vraćamo se opet na Sofijsku deklaraciju, da se kroz ta sredstva koja su predviđena i potpisana Sofijskom deklaracijom postoji sredstva za pravednu tranziciju i postoji platforma za pravednu tranziciju koju smo mi opet kao država pristupili i potpisali, gdje su alocirana sredstva za pomoć područjima koja su trenutno ovisna o uglju. To znači, recimo, u slučaju Banovića, gdje je industrija sad u ovom momentu jedino, u stvari ekonomija, 100% vezana za rudnik uglja, postoje sredstva koja bi pomogla takvim opštinama da preusmjere svoju ekonomiju u neke druge sektore i na taj način obezbijede radna mjesta za ljude koji trenutno rade u rudnicima, da se preorijentišu na neki drugi sektor, da se prekvalifikuju i da dobiju mogućnost da zarađuju za život. To je dakle proces koji će trajati sljedećih 10, 15, 20 godina, ali da bi taj proces krenuo mi trebamo jednom prihvatiti činjenicu da je uglju došao kraj i početi raditi ozbiljne strateške dokumente koji će definisati način na koji ćemo mi izaći iz uglja. Jer ono na šta se sada ide, nažalost, je da će nas dovesti ova ekipa, garnitura, pred svršen čin. Da će se za 10 godina sve to jednostavno raspast i onda ćemo opet vjerovatno ići to u Europi isto i moliti za pomoć, zato što smo, Bože moj, mi jako, jako siromašni i treba nam pomoć. Ali ono što će se u konačnici desiti je da za tih 10-15 godina, ukoliko politika nastavi raditi ovim tempom i na ovaj način, neće biti građana u Bosni i Hercegovini, jer će svi otići u tu Europu gdje imaju šanse da zarađuju normalno za svoj život. Jer postavlja se pitanje zašto bi moje dijete išlo kopati ugalj u rudniku, ako može izaći u Europu i raditi normalan posao. Sredstva postoje, samo treba biti dovoljno pametan i stručan da se dobiju ta sredstva.
I ovdje se u konačnici radi o zdravlju građana. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne prelazi na te zelene tehnologije i na obnovljive i održive izvore energije? Šta je tu problem?
Zato što niko nikada nije bio kažnjen zbog kršenja zakona i zbog trovanja građana. Zato što je cijeli sistem uspostavljen da štiti zagađivača, a ne da štiti građane od zagađivača. Znači, vi imate inspekcije koje rade kao produžena ruka operatera koji zagađuju okoliš. Vi imate ministarstva koja, da kažem, uštimavaju zakone na taj način da operator ne bi nikada bio kažnjen adekvatno i da bi ga tom kaznom neko natjerao da promijeni način poslovanja i da prestane zagađivati okoliš i ubijati ljude. Jer gledajte, problem je što ljudi naši, građani, nikako da shvate jednu stvar. Te firme nas ubijaju. To je činjenica. To znači, to je naučno dokazana činjenica da zagađenje iz tih postrojenja ubija građane ove države, ne samo ove države, nego i šire. To znači, oni su ubice. Sad to može tumačiti kako ko hoće, ali dokazano je da to povećava prisustvo malignih oboljenja i drugih kardiovaskularnih i svega. To znači, vi imate saučesnike u ubistvu kroz inspekcije i kroz ministarstvo. Jednostavno se igraju ljudskim životima tako što brane operatere i uz izgovor, pa znate, to je, mi čuvamo radna mjesta. To znači, vi imate inspekcije za zaštitu okoliša koje bi trebali sva da kažnjavaju ove koji zagađuju, gdje ih ne kažnjavaju tako što oni nešto kao brane, oni čuvaju radna mjesta. Imate ministarstvo okoliša koja čuvaju radna mjesta. Mislim, to je totalno nakaradan sistem koji je opet napravljen samo da služi operaterima koji kroz takav način da ostvaruju profite i nekažnjeno prolaze dok narod umire.
Eto, hvala vam puno, gospodine Žiško, na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala na pozivu.
Reforme za Evropu.
Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja je ovisna o tržištu EU. Evropska skladišta su prepuna neprodate obuće koja je dijelom proizvedena i u BiH. O čemu se radi, ispitao je Arnes Grbešić.
Situacija je sve gora. Na tržištu Evropske unije i dalje se osjete negativne posljedice pandemije COVID-19, kaže Dražen Burkanović, vlasnik firme Dado iz Dervente.
Konkretno kod mene su kupci iz Austrije. Vezani su za zapadnu Europu, a u zapadnoj Europi je najgori lockdown. Ono što je prošle godine nas dovelo u situaciju da smanjujemo kapacitete za nekih 30%, taj negativni trend je nastavljen. Ono što smo radili prošle godine za zimsku sezonu, to ove godine ništa prodano nije, ljudima je sve u magazinima ostalo, tako da je za ove godine najave za zimsku sezonu su više nego crne.
U obućarskoj industriji sada je zimska sezona, objašnjava Burkanović.
Mi od februara faktički tekuće godine počinjemo sa proizvodnjom zimske obuće za sljedeću sezonu. Znači, mi sada već treba da smo uveliku u poslu sa čizmama, dubokim cipelama i tako dalje, sezonskom obućom za zimu ove godine. A najave su jako loše, pošto kolekcija iz prošle godine vrlo je malo rasprodata, tako da su najave jako loše.
Evropska skladišta su puna neprodate obuće. Zbog toga su domaći proizvođači u teškoj situaciji, ističe Radovan Pazurević, vlasnik dervenske firme Sanino.
Procjena je da se negdje u lagerima u Europi nalazi oko pola milijarde pari cipela na zalihi. Dakle, treba će dosta vremena da se ta zaliha potroši i sigurno da će proći dosta vremena da se tržište vrati u neko normalno stanje.
Proizvodnja kože, tekstila i obuće u Bosni i Hercegovini i dalje je u velikim problemima, ali neki domaći proizvođači lakše podnose negativne efekte pandemije, napominje Pazurević.
Definitivno modna obuća se nalazi u velikim problemima. Obuća vrste zaštitne, vojne, policijske, vatrogasne i tako dalje je u nešto boljoj situaciji.
Ponovo Dražen Burkanović.
Ja sam imao od početkom prošle godine 3 proizvodne trake koje su radili u punom kapacitetu. Smanjio sam proizvodnju za kompletno jednu proizvodnu traku. Znači, radimo na 2 proizvodne trake. A i to je dovedeno u pitanje. Ako ne bude nekih poboljšanja u snabdjevanju, mi ćemo biti u situaciji da dovedemo u pitanje još jednu proizvodnu traku.
Da su u najtežoj situaciji proizvođači modne obuće i odjeće potvrđuje i predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić, koji navodi primjer fabrika čiji su zaposleni članovi ove sindikalne organizacije.
U tri fabrike su poslali radnike na zavod za zapošljavanje u toku prošle godine i početkom ove godine. Jedna fabrika u potpunosti poslala radnike, druga prepolovila svoj broj radnika, treća manja tekstilna fabrika također sve radnike poslala na biro i ljudi primaju sa zavoda za zapošljavanje tu novčanu naknadu koja je u prošloj godini povećana sa nekih 260 maraka na 416 maraka. To uglavnom pripada našim radnicima.
Za razliku od radnika, čiji posao zavisi od prilika na evropskom tržištu, finansijske posljedice pandemije virusa korona političari u Bosni i Hercegovini nisu osjetili. Njihove plate i dalje su na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu nedavno je obnovljen stočni fond sa oko 200 junica uvezenih iz Češke. Uskoro bi trebala početi realizacija novog sličnog projekta, a bitan iskorak može predstavljati obnova rada uzgojno-selekcijske službe, pripremila Azra Bajrić.
Cazinski poljoprivrednik Čevahir Babić među prvima se uključio u projekat uvoza visokomličnih junica iz Češke.
To su grla vrhunske kvalitete, znači ja sam konkretno uzeo 3 junice, jednostavno da napravim neku probu po pitanju tih junica i kod mene su se potjele i ja sam, ne da sam zadovoljan, prezadovoljan u odnosu na naša domaća grla, ta su grla uvozna ekstra kvaliteta.
Aplicirao je i drugim poljoprivrednicima, pomogao i poljoprivrednik Samir Duranović iz Bužima. Kaže kako se radi o isplativoj investiciji.
Dosta smo uvezli 200 komada, evo, gro junica se otelilo, konkretno kod mene 10 junica se već otelilo, zadovoljni smo kvalitetom.
Realizacija novog sličnog projekta trebala bi uskoro početi, a interes poljoprivrednika je veliki, naglašava Duranović.
Imamo već ozbiljne projekte početkom aprila, ićemo nešto na francuskog Montbeljara, to će biti junice koje će biti spremne za osjemenjavanje u Bosni i Hercegovini. Znači, imamo takva dva zainteresirana naša poljoprivredna proizvođača po 100-150 junica.
Realizacija ovog projekta najbolje potvrđuje potrebu za radom uzgojno-selekcijske službe u stočarstvu i u Bosni i Hercegovini, što bi rezultiralo i mogućnošću nabavke domaće kvalitetne stoke. Omer Tervišević, veterinar.
U Bosni i Hercegovini i u Federaciji i u RS-u nedostaje kvalitetna uzgojno-selekcijska služba kada je u pitanju selekcija, odnosno dobivanje kvalitetnih grla. Mi naime na papiru imamo u Institutu federalnom za poljoprivredu formiranu uzgojno-selekcijsku službu, ali ona praktično na terenu zaista ne radi ništa kada je u pitanju sam rad i dobivanje pedigreja za uzgajanje grla po pitanju i govedarske proizvodnje, a i drugih sitne stoke i svih ostalih koji se u Bosni i Hercegovini proizvode. No, moramo potaći tu uzgojnu selekciju službu koja je formirana, da provodimo selekciju na terenu i da dobijamo kvalitetna grla kako bi naši poljoprivredni proizvođači mogli nabaviti grla koja su sa pedigreom, a koja su proizvedena u Bosni i Hercegovini.
Dotad će poljoprivrednici koji žele razvijati svoje farme ovisiti od ponude projekata koji im omogućuju da povoljnije kupe uvezenu stoku iz evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Srebrenici se nastavlja projekt solidarnosti Emaus koji se bavi podršci povratnicima. U planu je izgradnja objekta za boravak i liječenje starijih i bolesnih. U radu je javna kuhinja, a sa radom je počeo i kompleks za smještaj učenika iz ruralnih područja. Na ljeto se planira organizovanje volonterskog kampa u skladu s epidemiološkim mjerama, pripremio Sadik Salimović.
Projekt pod nazivom Dom za majke Srebrenice je u završnoj fazi i realizuje se u sklopu pružanja podrške osobama koje su bolesne i žive same. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma Solidarnost, Emaus.
Dom za majke Srebrenice je na neki način koncipiran kao i bilo koji drugi dom za stara lica. Mi jedan sličan imamo tamo u Dobu Istoku, centar Duje, koji trenutno brine o 437 korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Tako da su mi te neke naše pozitivne prakse planirali primijeniti i ovdje u ovom domu. Ovdje kompleks će biti daleko bolji, kvalitetniji, obzirom da je u cijeli taj proces izgradnje direktno uključeni inženjeri iz Holandije koji je doveo naš donator.
Emaus se brine o starim i bolesnim, ali i o mladim. U kampu u Potočarima obezbijeđen je smještaj učenika iz udaljenih sela. Napominje Škrebo.
Pomaže djeci povratnika da redovno pohađaju nastavu u školama u Srebrenici. Nisto samo djeca iz Srebrenice, nego i djeca iz Bratunca, Vlasenice, Milića i jedan manji broj djeci iz Vrnika. To je na neki način naša podrška obrazovanju prije svega, pa tek onda što kaže podrška povratnicima.
Emaus iz Potočara realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno. Volonteri svakodnevno posjete 220 osoba i daruju im ručak za taj dan, kaže Selmedina Hamzić, rukovodilac Emausovog ureda u Srebrenici.
Mi svakodnevno dijelimo 220 obroka i taj broj se iz dana u dan povećava. Naše kolege svaki dan dovlače topao obrok našim korisnicima do kućnog praga, topao obrok.
Tokom ljeta Emaus organizuje omladinski radni kamp na kojem učestvuju volonteri iz nekoliko zemalja svijeta. U vrijeme pandemije koronavirusa ove aktivnosti su donekle izmijenjene. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj donosimo priču iz Mostara u kojem je grupa mladih aktivista vakcinisala građane protiv korupcije kako bi ukazala da zbog ove pojave u BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa, pratio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je u indeksu percepcije korupcije za 2020. godinu prema organizaciji Transparency International rangirana na 111. mjestu od 180 država. Poređenja radi, BiH je 2012. godine bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42, a za 8 godina pala je za 39 mjesta. Nevladina aktivistica iz Mostara, Edisa Demić, ističe da je korupcija ušla u sve pore života u Bosni i Hercegovini i da veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija.
Smatra ako je nekome kupio poklon, tipa recimo od poklona čak učiteljicama za 8. mart, da je i to navikavanje djece da se uvijek tako nekim poklonima dolazi do, da kažem, neke posebne bliskosti itd.
Grupa aktivista, prvenstveno mladih umjetnika uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH, radi na projektu pod nazivom Neću štelu, kako bi povećali svjesnost građana o korupciji. Aktivista Marko Vračević iz Mostara govori.
Pa ovo je prije svega važno iz razloga jer se okupio veliki broj mladih aktivista, mladih ljudi koji žele promjene u društvu i koji kroz umjetnički način, odnosno kroz različite performanse, pokazuju koliko nam je stalo do promjena u društvu.
Jedan od performansa je i simbolična vakcinacija građana vakcinom protiv korupcije. Aktivisti smatraju kako je upravo korupcija najveći problem zašto još uvijek u BiH nema masovne vakcinacije. Koordinatorica projekta Neću štelu, Edisa Demić.
Sama činjenica je da se mi nalazimo u jeku pandemije i da smo jedna od zemalja koja zbog korupcije nemamo ni vakcinaciju protiv koronavirusa koji evo svjedočimo svakim danom sve više i više žrtava u Bosni i Hercegovini. Odnosi
Marko Vračević dodaje.
To je vrlo važno zbog generalno u našem društvu mi smatramo da svi se trebaju cijepiti prvo protiv korupcije, a onda protiv korone iz razloga jer je korupcija gorući problem u našoj državi.
Među aktivnostima projekta Neću štelu je i strip grupe mladih autora indikativnog naslova Kruženje koverte u prirodi. Jedan od autora, srednjoškolac iz Mostara, Haris Hođić, objašnjava.
Kao kako ona, na primjer, od kada se prvi put da na svadbi, kako ona kruži kroz prirodu, kako svi mi dajemo neko to mito, čak možda i ne znamo da dajemo, ali to je nekako sada dio već naše kulture.
Aktivisti apeliraju na građane da se suprotstave korupciji, te podsjećaju javnost i na to da je BiH, pored Sjeverne Makedonije i Kosova, među najlošije rangiranim zemljama u Europi kada je riječ o borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine i Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.